Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur,
nous
souhaitons de tout cœur la bienvenue
au monde,
le précieux
turabifuriza ikaze mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu Yesu Kristo.
Que le Seigneur soit loué et remercié.
Umwami ahimbazwe ashimwe kuba tubayeho tukiriho mu bihe by'ubuntu no kuba dushobora guterana mu izina rya Yesu nta tutabangamiwe ngo twumve ijambo ryera ry'Imana rituruka mu kanwa kuwatumwe. Abari bose ubu bategereje ijwi rya nyuma ribahamagara bagasanganira umukwe. Abakundwa benshi, abakunzi benshi badukwitanze imbere mu bwiza, barwanye intambara nziza yo kwizera, barangiza urugendo rwabo. Niko byagenze na mwene data Daniel Gassman wapfuye tariki 7 z'ukwa gatatu afite imyaka 27 gusa. Iminsi itatu hanyuma ishize, nyirakuru mukundwa Elizabeth nawe aramukurikira afite imyaka ya 91. Mu gihe cy'imibabaro ye, Danieli yakomezaga avuga n'ijwi rirenga buri munsi ati, Yesu yaranesheje, Yesu ni muzima. Yarashorewe bombi uko ari babiri bashorewe n'ibyiringiro bikomeye, bemeye ko Yesu yanesheje kandi binjira mu irembo rya zahabu. Amen. Umwami ukiranuka atwigishe natwe kumenya kubara iminsi yacu kugira ngo tubashe kugira ubwenge, kugira umutima w'ubwenge. Mbere yuko dusenga, ndashaka gusoma ijambo ry'ihumure muri Matayo igice cya 5 ku murongo wa 3 ukagera kwa 12. Matayo 5 umurongo wa 3 ukagera kwa 12. Turahera ku murongo wa 3. Hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko ari bo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Murongo wa 7, hahirwa abanyambabazi, kuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, abatanga amahoro, kuko bazitwa abana b'Imana. Murongo wa 10, hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Namwe bakundwa, muzahirwa ubwo bazabatuka, bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Murongo 12, muzanezerwe, muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Turageza hano iri jambo rikomeye ry'Imana. Iyi migisha kuguhirwa umunani bigaragare mu buzima bwacu muri iki gihe. Amen. Turashaka gusenga, duhaguruke maze dusenge.
Céleste
Data wo mwijuru tugushimiye ijambo ryawe rigera by'igiciro kuko ijambo ryawe ari ukuri urakiranuka mu mirimo mu by'ukora byose turagushimira biturutse imbere mu mutima kuba kubw'ubuntu waratumenyeshe waratwemereye kumenya ubukozi wari warasezeranije bwa mwene data Branham bwa mwene data Frank kugira ngo tugire umugabane w'ukuri mwitegurwa twitegura kuri kwa Kristo ushimwe uhimbazwe kuko uyu munsi uri bugufi bw'abafite imitima imenetse ndetse ukaba bugufi bw'abafite imitima ibabaye bose turashaka kubura amaso kuri wowe ngo duhange amaso kugira ngo imitima yacu ibone kwituza kuko ni wowe wenyine kuraho ihumure ryacu gukomezwa kwacu ibyiringiro n'ibyiringiro byacu mwami mukundwa ijambo ryawe uriho umugisha muri twese uyu munsi mu buryo budasanzwe twese uduhe imbaraga twese uduhe umugisha mu butunzi bwinshi bw'ubuntu bwawe mu bugingo mu mwuka no mu mubiri ukoreshe umwuka wawe n'ijambo ryawe mu izina ryera rya Yesu amen amen.
Avant la prière, j'aimerais lire quelques versets de Romains chapitre
6. Mbere yo gusenga ndashaka gusoma amagambo make mu Baroma igice cya gatanu uhereye ku murongo wa mbere. Abaroma igice cya gatanu uhereye ku murongo wa mbere duhaguruke dusome.
Étant donc justifiés par la foi,
nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubwo umwami wacu Yesu Kristo
par notre Seigneur Jésus Christ. Par qui nous avons également obtenu par la foi
dushyikirije ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Murongo wa gatatu,
nous nous glorifions même dans les afflictions sachant que
ariko si ibyo byonyine ahubwo twishimira no mu makuba yacu kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Murongo wa kane, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Murongo wa gatanu,
l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit.
Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Data wo mu ijuru, n'umutima wose turagushimiye, tugushimiye kubw'indirimbo by'umwihariko no kubw'ijambo ry'Imana. Mbega ihumure, mbega ubushizi bw'amanga gutinyuka tubona biturutse mu ijambo ryawe. Iyo ibintu byose bigenda bidandabirana, ijuru n'isi bikadandabirana, isezerano ry'amahoro wasezeranye natwe rizahinduka ubusa na rimwe, kandi ubuntu bwawe ntibuzatuvaho kuko igiciro kiguzi cyishyuwe cyari gikomeye cyane. Ibyo turagushimiye kuba utaraducunguje ifeza cyangwa izahabu, ahubwo kuba ducunguje amaraso yawe bwite n'amaraso bwite aducunguje ubugingo bwawe umena amaraso yawe. Nani twese hamwe turagushimiye umunsi ku bw'ibyo wakoze, kandi turagusabye ayo mahoro ava ku Mana asendere yuzure mitima yacu acengere mu mitima yacu aganze mu mitima wacu nkuko byanditswe ngo uduhindure abantu babanyamahoro abantu bagiriwe ubuntu abantu umwuka wawe ashobora gukoreramo ashobora guturamo mwami mukundwa
que chaque parole devienne réalité et à travers nous. Nous te recommandons ce service
nous te prions
de nous prendre sous la conduite de ton esprit. Fais grâce pour parler.
Tu connais le besoin.
Nous te prions également pour la sœur Tuni. Seigneur, tu la vois là où elle est malade.
Mwami uramubona ahari arwaye. Nibyifuzo bindi byose.
Nous avons aussi vu tout à l'heure le frère Barrier.
Twabonye mine
d'atabase.
Mwami mukoreho.
Mukize tous les autres.
Kimwe n'abandi bose.
Mukiza ukiranuka.
Hamiriza ijambo ryawe uri hamirisha ibimenyetso n'ibitangaza mwami uko niko
tubyizeye
ariko
twanezerwa
ubihamirije hagati yacu mwami uzi n'ibindi bibazo byose mu miryango ahariho hose mwami mukundwa turi hano no kugira ngo tuvugane nawe kandi turagusabye ngo wowe uvugane
natwe
ntabwo uzana amagambo masa n'amasezerano atarimo ikintu arimo ubusa ijambo ryawe ni ubutumwa bwiza bwuzuye
kubwo
umwuka ubugingo n'umubiri twahawe byose ukore ku buryo uyu munsi bigaragare yuko wadushumbushije watugaruriye byose haleluya icyubahiro ishimwe bibyizina ryawe rihebuje rya Yesu amen
amen
turicara
ce n'est pas en vain que c'est écrit
ntabwo
byanditswe
ku bw'ubusa ko bamwe bacumbikiye abamariko atabizi nk'uko biri mu Baheburayo n'umwe muri twe wacumbikiye Gabriyeli cyangwa Mikayeli intumwa marayika w'Imana intumwa y'Imana izanye ijambo ry'Imana nk'uko mubizi abamarayika ni ntumwa dutwaye ubutumwa buhebuje ubutumwa bw'Imana bw'iki gihe bwavuzwe muri make bwahishuwe mu mucyo wa
le Saint-Esprit peuvent rendre possible
waturuka gusa kuri kuva ku Mana n'umwuka wera wayo ntabwo twicaye ku birenge by'umuntu ahubwo twicaye ku birenge by'umwami kandi niba twizera yuko Imana yaduhaye amahirwe yo kwakira ibyasezeranijwe byose ku bw'iki gihe rero dukwiriye nanone kwizera yuko izasohoza buri sezerano ryose nkuko
sainte bouche la prononcer amen ça
akanwa kayo kera kabivuze ibyo rero ni ukwizera kuzima gutuma ukuboko kw'Imana kunyeganyega bikazana gusohora kw'amasezerano kandi mu by'ukuri ibyo ni byo bidutandukanya n'abandi bose na rimwe tuzigera tuba abarebera abandi ku rutugu rebera abandi hasi ahubwo iteka dutumbira Imana Imana nzima yatubashishije yadushoboje kumva ibyo byose bivugwa turashimira ku bwa bene data bahoze muri DDR twagiyeyo inshuro nkeya tuzi
qui sont là-bas.
Uko, nous connaissons aussi une partie de la situation spirituelle. Nous devons traverser. Mais une chose est certaine, Jésus est vainqueur. Ariko hari kintu kimwe twizeye Yesu yaranesheje niba rero turi mu ruhande rwe turi mu gihugu cy'intsinzi igorogota icyo gihe ikuzimu na satani byose byahaguruka ariko byamaze gutsindwa ntabwo tubiririmba gusa kandi ntitubivuga gusa ahubwo turabyizeye ndetse urupfu narwo rwaraneshejwe
nibyo Neo
wenda haruwabaza ati kuki abizera bakigombera gupfa abizera ntabwo bapfa bataha mu rugo mu maso y'abantu Lazaro yari yapfuye ariko umwami yaravuze ngo arasinziriye nk'uko biri muri Yohana 17 abo bantu baravuga bati niba rero aryamye asinziriye ibintu bimeze neza kubwe nyuma baza kumenya icyo ashaka kuvuga cyangwa icyo ari kuvuga nta muntu n'umwe byawe n'Imana utaha gusa mu rugo ahubwo ava mu bihe akajya mu iteka ryose urupfu ntabwo ari ikintu giteye ubwoba mu by'ukuri niko biri ruteye ubwoba ariko siko biri kuri twe si ikintu kidafite iherezo ni umuyoboro twambukamo tukagera hakurya mu kindi gihugu muri paradizo nziza byashoboka ko tugombera kunyura mu kibaya cy'urupfu kikaba kirimo umwijima ntacyo bivuze urupfu ni igikangisho gusa kidafite icyo kivuze ariko ibyo yavuze ati unanesheje urupfu umwami yaravuze ati ndeho namwe muzabaho Yohana 14:19 nkuko rero ari ukuri ko yazutse ni nako rwose ari ukuri ko natwe tuzazuka kandi nkuko mwinite ya Branham bivuga neza cyane ndetse turi muri uwo muzuko twamaze gushyirwa mu mugambi w'ubuzima cyangwa ubugingo bw'Imana kuko niko byanditswe muri Yohana 5:24 ngo uwizera uwantumye aba yambutse avuye mu rupfu agiye mu bugingo amen ubwo rero ni kwambuka gusa by'igihe gito katugaruke muri make mu byanditswe mu Baroma 5:5 hanyuma turi buvuge turi bugaruke no muri Yohana 10:6 mwese mwakira ibibwirizwa mufite ibitabo by'ibibwirizwa mushobora kwinjira mu burebure bwabyo kandi Imana nibishaka nzongera kwandika ubu ndi kwandika ku ngingo itoroshye ya Antikristo muzi ko bitoroshye ariko rwose nimusome icyo gitabo gisohotse muzanezerwa cyane ni bangahe basoma ibibwirizwa bya Mwiza Branham ndashaka kubimenya murabisoma murakoze cyane kandi ntabwo mbajije ikibazo bw'amatsiko gusa ibibwirizwa ni by'igiciro gikomeye ku bwanjye ndi kubisobanura ni byo bizima ni manu iva mu ijuru ntabwo ari manu imaze iminsi ibiri ishize cyangwa imyaka 100 ishize ahubwo ni ijambo rizima ry'Imana ryaje muri iki gihe mu Baroma 5:2 twasomye ngo rero ngo ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana cyangwa dufitanye amahoro n'Imana ni bangahe muri twe by'ukuri ibyo babibonye ku buryo bashobora kuvuga n'ijwi rirenga bati kubwo kwizera Yesu Kristo nabonye nahawe gutsindishirizwa kwanjye kandi mfitanye amahoro n'Imana mbese nabonye mwanyereka ibiganza byanyu Imana ibahe umugisha haleluya ibyo biri mu by'ibanze by'inyigisho bibiliya no gukurikira Yesu Kristo twatsindishirijwe no kwizera kandi dufite amahoro n'Imana ku bwa Yesu Kristo umwami wacu nicyo gituma ya Paulo yanditse ati niwe mahoro yacu nk'uko mu Efeso 2:14 hariho abantu bavuga by'amahoro bavuga iby'ukuri bavuga iby'umucyo bavuga iby'ubugingo ariko wa birebera hafi na kimwe usanga nta na kimwe bafite muri ibyo byose ariko Yesu ni byose muri bose nzira niwe kure niwe bugingo niwe mahoro yacu niwe gutsindishirizwa kwacu niwe kwezwa kwacu niwe bugingo bwacu ya tubereye byose muri byose twese turabyizeye
yaba
twashoboraga kwita cyane cyase kwizera cyane ku byo Imana ya duteguri twese turi mu nzira ngari turimbutse kanya gato umwami araduhamagara adushyira aduha kumukurikira mu murongo wa kabiri mu Roma wa gatanu Roma gatanu ku murongo wa kabiri ni we wadushyikirije ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera dushikamye mu buntu rero nk'abantu bagiriwe ubuntu nta murimo dufite wo kumurika wo kugaragaza kandi twishimira kuba mu bantu kubw'ubuntu Imana yatanze kuba turi abantu bahawe ubuntu n'imbabazi by'Imana twashyizwe muri ubwo buntu bw'Imana kandi twahawe gushyikira Imana urusika rw'ubwanzi rwadutandukanyaga n'Imana rwakuweho urubanza rwarasobanutse rwaraciwe urubanza rwaturegaga rwakuweho rwaratabuwe haracyariho abantu bahora bashidikanya ku gutsindishirizwa ariko bagashidikanya ku gutsindishirwa kw'abandi ariko ntibishidikanyeho ntibashidikanye ku bijyanye no n'ikirego cyabo bo kuri bo bemera ko ikirego cyabo cyasobanuwe cyaciwe cyakuweho ariko bagashaka ngo abandi ko ngo ikibazo cyabo cy'ikirego gisobanuka mbere uyu munsi hari ubuntu bw'Imana buri gutangwa bukomeye Imana yarigeze iha abana b'abantu yakemuye icya kibazo cy'urubanza ntitugishobora kubijyaho impaka yatabuye urwandiko rwaturegaga amen amaraso ye kandi hari ikintu kimwe gusa twakora
remettre la culpabilité sur le chandelier
kimwe ni ukugarura cya kirego habona akari cyo duhangayikira cyangwa
se
dushobora gishoboka dushobora kureba umusaraba kandi ureba umusaraba abona agakiza abona ubuntu abona imbabazi amen noneho ahonga ikirego kibona oya ureba Yesu ku musaraba afite kwizera azahita akizwa ako kanya uyu munsi nanone ibyo birashoboka ku bantu bose bashobora kwizera n'umutima wabo wose Imana ihagaze ikomeye ku ijambo ryayo n'imirimo yayo ndetse n'imyaka 2000 hanyuma naho bya hahita imyaka miliyoni Imana izakomera ku ijambo ryayo kuko icyiru cyishyuwe kandi icyo cyiru cyishyuwe kirahagije cyane kubgabi jos
mubaroma
gatanu kumurungwa kabiri
unakomiza ngo
tuone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana.
Amen.
Ubwo twiringira cyatwishimira ibyiringiro bizima dufite muri twe. Kubera iki? Kubera yuko ari ibyiringiro bifite impamvu, icyo bishingiyeho ni ibyiringiro bifite ishingiro. Yesu Kristo yazutse mu bapfuye ku munsi wa gatatu, kandi mbere yuko azamurwa mu bwiza yaravuze ati ngiye kubategurira ahanyu, kandi nzagaruka kugira ngo mbajyane hamwe nanjye, kugira ngo aho ndi namwe abariho mu Baroma 14:3. Kubw'isezerano ry'ijambo rye yashyize mu mitima yacu ibyo byiringiro, ibyiringiro bizima, kandi azanabisohoza. Nanone azagaruka kugira ngo ajyane abe mu rugo. Mu Baroma 5:3 haranditse ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo tunishima, twishimira mu makuba yacu.
Cette espérance divine.
Ibyiringiro biva ku Mana.
Dans toutes les épreuves.
Mu bigeragezo byose.
Dans toutes les situations de la vie.
Mu bibaho byose mu buzima. Icyaba cyose birashikama. Iby'Imana yakoze muri twe biruta cyane ibindi byose. Amen.
Cela ne peut pas nous entraîner dans l'abîme.
Ntabwo byatujyana mu kuzimu. Mbese Pawulo niki yanditse mu Baroma 5:8? Haba uburebure bw'ibyo bya kuzimu, bya hejuru, bya none, ibizaza, imibabaro, nta na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana rwagaragaye muri Yesu Kristo umwami wacu. Haleluya. Abaroma 8:39. Kungwa n'Imana
si parfait
iteka ryose kuratunganye nkuko kwahoze, kandi bishoboka kwitandukanya n'ibyo, kuko ndabibabwira Imana
niyo il y a une réconciliation divine avec l'humanité. 2 Corinthiens 5:9.
Ikiyunga n'abantu abakorino bakabiri 5:19. Imana yari iri muri Kristo iri kunga bari mwisi nayo ubwayo. Muri Kristo Imana yiyunze n'abantu bose biteguye kwakira ku bwabo gucungurwa guturuka amaraso y'umwana w'intama.
Et cette réconciliation.
Amen. Kandi ukukungwa n'Imana.
Éternellement indissoluble.
Ni gushobora guhinduka ubusa
n'ukuri
iteka ryose. Hari abantu bahinduka bizera bakamara imyaka, hanyuma bagahinduka batizera bagakurikira umwami, hanyuma bakagera bagahagarara ntibakurikire umwami. Uko siko
nizera.
Nemera yuko umuntu yanyura mu misozi n'imibaya, ariko umuyoboro umuza n'Imana ugomba gukomera haba mu misozi haba mu bibaya, kandi ibintu byose Imana yemera ko bibaho mu buzima bwacu bibaho ku bw'ineza yacu. Haleluya. Umwanzi ashaka ibitandukanye n'ibyo, ashaka gushyiraho iherezo ry'ubuzima bwacu nk'uko yabikoreye Yobu, ashaka gusunika ibiri kukubaho ngo kugeraho ugera kwiheba. Ariko hano turabwirwa yari afite mu mutima we imbere nitaye kubyo abanegura n'inshuti bashobora kuvuga, nibyo ashobora kuvuga biturutse imbere y'imbere mutima we ati nziko umucunguzi wanjye ariho ari muzima, kandi bwa nyuma azahagarara hejuru y'umukungugu. Yobu 19:25 ni igitsika kigenda kikagera hakurya nyegamo muzi uwo murongo wo mu rwandiko rw'aba rw'abaheburaye 6:19 murugo rw'inyuma hari ibintu byinshi hagakurikiraho ahera hanyuma akaza umwenda ukingirije akaza ahera cyane hari ihongerero n'isanduku y'isezerano aho ngaho niho Imana yavugiraga aho niho Imana yavugiye aho niho Imana yishyuriraga inyegamo yaratabuwe
maze
igitsika cyacu ntigishinzwe mu rugo rw'inyuma ahubwo igitsika cyacu gishinzwe imbere kandi gishingwa rimwe rizima kandi kuko Imana ariyo yabikoze ibyo biguma bikozwe bityo iteka ryose iyo ari twe tubikora kwari kugera aho imbaraga zikadushirana ariko we niwe wabikoze tukurakomeza Abaroma 5 ku murongo wa 3 ariko si ibyo gusa ahubwo no mu mibabaro turishima kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana dushobora kujya mu rwandiko rw'Abaheburayo ahanditswe ngo dukeneye kwihangana kugira ngo nitumara gukora ubushake bw'Imana tuzahabwe ibyiza byasezeranijwe Abaheburayo 10:6 kwihangana guturuka mu makuba amakuba azana kwihangana kandi gutsinda ibitugereza bizana ibyiringiro noneho murongo wa 5 akavuga ngo bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni kuko urukundo rw'Imana rwasutswe mu mitima yacu n'umwuka wera twahawe amen.
Lorsque nous parlons de l'amour de Dieu,
igihe tuvuga iby'urukundo rw'Imana icyo gihe tugomba gusobanukirwa iki Imana yashaka kuvuga kuri ibyo
dans les communautés religieuses
ahantu hose
on parle de l'amour de Dieu, on parle de la grâce de Dieu,
dini
on parle de l'église de Dieu,
hose bavuga iby'urukundo rw'Imana avuga iby'Imana ariko se ninde koko uri mu itorero ry'Imana nzima mbese ukuboko kuwiteka kwahishuriwe nde ninde wizeye ubutumwa bwacu uko niko Imana ibibaza inyure mu muhanuzi Yesaya 53:1 biroroshye kwishuka ubwawe ugakomeza inzira yawe.
Il n'y a pas si longtemps,
hari umuntu nagwashize igihe kirekire hari umuntu wambwiye ni umugaturika ugwa neza twavuze iby'urupfu byo kurwana n'urupfu arangije aravuga ati ngo umva mushiki wanjye yasinziriye nituze rwose nyuma yo gusigwa amavuta bwa nyuma rwose muzi cyahise kiba muri jya muri uwo mwanya abantu bashyira ibyiringiro byabo mu bintu bahawe n'undi muntu bagaturisha umutimanama wabo muri uwo mwanya ariko se ni iki kikurikira nyuma yaho rwose ntiwanabitekerezaho ntiwakumva ntiwatekereza no kubiza hanyuma aravuga ngo yasinziriye mahoro nyuma yo gusigwa amavuta bwa nyuma ariko ntabwo yabonye uko yakangutse cyangwa se gukanguka guteye ubwoba hanyuma rwose ntidushaka gusukanwa na gushaka kubeshywa ngo duturishwe mu binyoma turashaka kuba twaragiranye umwitozo n'Imana w'ukuri kuba twarabonye amahoro ku Mana kuba umwuka wera n'urukundo rw'Imana urukundo rw'Imana rwarasutswe mu mitima yacu n'umwuka wera nibwo bizagaragara yuko urukundo rutigera ruhagarara rutigera rushira
chacun pour soi les années de notre
vie mono wese kurwe ruhande arebyo ubuzima bwa Gikristo ashobora kuvuga ngo nibyo ngo hariho urukundo ngo hanyuma mukanya gato urukundo rurabura hariho abantu twagendanye mu nzira badu
fashini
kiganza cyabo baratubwira bati ati ndagukunda ariko mukanya gato bakigendera urukundo rw'Imana ntabwo rwigeze rugira itangiriro ntabwo rushobora na rimwe kugira iherezo ariko icyo twebwe abantu twita urukundo cyo cyagize intangiriro nyuma y'ikigeragezo cya mbere ruranyeganyega ubwa kabiri ruratigita cyane ubwa gatatu rurasenyuka umuntu wabonye koko urukundo rw'Imana by'ukuri uwo yakunzwe uhereye mu iteka ryose kandi abo Imana yatoranyije bose abakunda n'umutima wose iteka ryose amen nta kundi byagenda mbese umuntu twamugenza gute
Aujourd'hui il pardonne, demain il ne pardonne pas. Que ferions-nous alors de lui?
Eh Imane ibaye umunsi kunda ejo ikabidakunda, uyu munsi kabibabarije ejo kabitababarira. Twagenza gute? Imane
il a donné le commandement.
Et
par le commandement il a donné la condamnation.
Ngo mategeko
il a donné la
malédiction. Ishiraho urubanza kandi ku rubanza ishiraho umuvumo. Rero nkuwa ishize wa mategeko. Nicyo cyatumye ubwayo icinzira maze ihinduka umuntu kugira ngo yikorere igihano cy'urubanza maze ihishure igaragaze urukundo nuko niko urukundo rw'Imana muri Kristo rwanesheje rwatsinze urubanza amen ahimbazwe kuko yikoreye kuri we yishyizeho urubanza rwacu ibyaha byacu iteka twashyiriwe byose byashyizwe kuri we kubw'amahoro yacu kubera iki dusoma hano noneho dufite amahoro ku Mana byose byashyizwe kuri we kubw'amahoro yacu kubw'amahoro yanjye no kubw'amahoro yawe ku Mana
Ici nous avons la paix avec
Kandi niba dufite amahoro ku Mana
nous avons la paix avec ceux qui sont nés
dufite amahoro no kubabyawe
n'Imana
iki gihe umwuka w'Imana aba kuri twe kandi urukundo rw'Imana ruzaganza ruzima mutima yacu no umwuka wacu
car tout cela fait partie de la
n'amahoro y'Imana kuko ibyo byose
Nous lisons à propos des fruits de l'esprit dans Galates chapitre 5.
Soma kujyanye n'imbuto z'umwuka mu Bagalatiya 5. Abagalatiya gice cya 5. Uhereye ku murongo 22.
Mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. La bienveillance.
Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka. No kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Amen.
Ça, c'est le fruit de l'esprit.
Izi ni imbuto z'umwuka.
Qui ont véritablement expérimenté l'esprit comme
mu bantu babonye umwuka nk'umuganura koko kandi turashaka gusaba Imana biturutse mu ndiyo mutima wacu ku bw'ibyo mwese muzi iri jambo riri mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 8 aho Pawulo avuga kuri iki gitekerezo cyo kuba abana akavuga ku gucungurwa no kumuganura Abaroma igice cya 8 umurongo 23
Et ce n'est pas seulement elle,
Kandi,
la création,
si ibyo gusa byaremwe, ahubwo natwe abafite umwuka nk'umuganura.
Nous gémissons aussi
natwe
intérieurement,
tuniha dutaka imbere, dutegereje guhishurwa
position de fils, c'est-à-dire de la rédemption de notre corps.
Guhishurwa kw'abana ni ukuvuga gucungurwa kw'imibiri yacu iki ni igitekerezo kivugwa neza cyane ngo twebwe ngo abafite umwuka nk'umuganura ni ukuvuga ni umuzuko wa mbere nukuvuga umukumbi w'umuganura murage umwana w'imfura n'abana b'imfura nukuvuga ni ikintu kirenga cyane kuvuga ngo nduwizera nukuvuga n'ukwizera no kubona mu buryo bufatika ibyo Imana itwereka mu jambo ryayo byose amen
iya une troupe de prémices
hariho umukumbi w'abana b'imfura
Dieu après destiné à contempler sa gloire et Jésus-Christ
n'abantu Imana yagene kubona ubwiza bwabo ubwiza bwayo Yesu Kristo akaba imfura
il a été le premier et nous sommes
yabaye uwa mbere natwe twabyawe n'Imana twitwa abahungu n'abakobwa b'Imana kandi twizera icyo ibyanditswe byera bivuga mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana
au troisième chapitre
mu gice cya gatatu icyo tuzaba cyo ntikirahishurwa ariko ntihishurwa tuzasa nawe Yohana urwandiko rwa mbere gatatu kumurongo wa kabiri twibuke ibyo ayo magambo y'Imana kandi dusabe umwami asohoze ibyo byose muri twe ni bangahe bizera yuko mu by'ukuri babyawe ubwa kabiri n'ijambo n'umwuka w'Imana mureke turebe ibiganza byanyu amen nuko rero mufite uburenganzira bw'umwana w'imfura kubyarwa n'Imana ni ukuvuka ubwa kabiri kandi umwami wacu aravuga ati umuntu natavuka ubwa kabiri ntabwo abasha kureba kubona ubwami bw'Imana Yohana gatatu gatatu
au premier chapitre
verset 18 comment cette naissance yabitu bwe neza mu uburyo ko kuvuka kubyarwa n'Imana kubaho niko rero tukabona uburenganzira bwacu umwana w'imfura Yakobo igice cya mbere ku murongo 18
il nous a engendré par la parole de vérité afin que nous soyons en
yatubyarishije ijambo ry'ukuri nkuko yabigambiriye kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo rero nabizera dushobora twese kuvuga yuko twarwanye yuko twinginze yuko twasabye Imana kugira ngo idufashe ibyo byose ni ukuri
Nous allons pouvoir continuer à rendre témoignage que l'esprit de Dieu nous a
délivré
du péché. Nous avons
expérimenté
un chamboulement.
C'était
un combat
que nous avons vécu. Ariko ibyo ntibyari byakabaye kuvuka ubwa kabiri kuvuka ubwa kabiri ntabwo guturuka ku ntambara zacu cyangwa ku masengesho yacu kuvuka ubwa kabiri ishobora kubaho mu gihe turi muri izo ntambara zacu mu gihe cy'amasengesho yacu ishobora kuba mu gihe wowe nanjye twizera ariko ntabwo dushobora kuzanwa n'umuhate wacu cyane ibyo dukora ni igikorwa cy'Imana ubwayo mu buzima bwawe buzima bwanjye
ndatekereza
uzi gusenga neza byari kumugendekera neza utazi gusenga
ntibimukundire Voici la voix de Dieu.
Murebe inzira y'Imana ni.
Je lis encore le verset 18.
Donjera nsoma murongo
18.
Il nous a engendré par la parole de Dieu. Yatubyarishije ijambo ry'ukuri.
Il nous a appelé directement à l'existence.
Nkuvuga yaradu.
La même manière que Dieu a appelé toute chose à l'existence par sa parole.
Yaturemesheje ijambo rye nkuko Imana yaremesheje ibintu byose ijambo ryayo ni nako abizera bose. bakakira muri bo imbuto y'Imana ijambo aho bahamagarirwa cyase baremwa n'ijambo ryayo amen mase bakavuka ubwa kabiri bw'ibyiringiro bizima kubw'imbaraga z'umuzuko mu bapfuye wa Yesu Kristo amen iryo ni ijambo ry'Imana atari ibyo abarasenze cyane abarwanye cyane abinginze cyane abangabo bose bakabaye baravutse ubwa kabiri isi yose yari kuba yuzuye abantu bavutse ubwa kabiri muri Amerika dufite nka miliyoni 20-30 isi yose rwose yari kuba iri ukundi hari itandukaniro guhindukirira Imana
et se tenir ferme
no
et se laisser imprimer
no kwemera
ce que nous ayons reçu
kurengerwa kugeza ubwo twakira muri twe imbuto
alleluya
y'Imana muri twe ijambo ryo kwizera ijambo ryavuzwe
koko
ni ijambo ryanditswe ndetse ni ijambo rizima byombi ni ijambo ry'Imana ntabwo rigaruka ubusa ahubwo risohoza icyatumye Imana ibyohereza Imana yaravuze ngo habeho umucyo mucyubaho Yohana 1:3 Imana yaremesheje byose ijambo ryayo none yo ku murongo wa 18 muri Yakobo 1 ngo kubw'urukundo rwe yatubyarishije ijambo ry'ukuri amen wowe nanjye
nous avons une raison légitime
we nange dufite impamvu ifatika yukuri
nous avons une raison d'être légitimé par Dieu
dufite impamvu yo kuba abimana byukuri
kwakire
muri twe imbuto y'ijambo kandi iyo mbuto yabyaye muri twe ubugingo bw'Imana kandi ubwo bugingo bw'Imana
en nous pour l'éternité
buri muri twe iteka ryose
ku
rero kuri kuri muri twe ubuntu n'imbabazi by'Imana biri muri twe kubijyanye nibyo nanone haranditswe ngo kugira ngo tube nk'umuganura w'ibyo yaremye iherezo ry'umurongo 18 umuganura w'ibiremwa byawe Kristo ni intangiriro iyo kuremwa kw'Imana byashuwe
Ndibaza
niba twarasobanukiwe uburebure bw'ibyo Imana ivuga umusaruro ibituruka mu byo Imana yatangiye gukora Kristo intangiriro
y'ibiremwa
by'Imana
by'ukuri
yari ijambo wambaye umubiri ijambo ry'isezerano ryahawe Mariya ariko ntabwo Mariya yari imbuto yari urwabya ntabwo yari imbuto yari urwabya
nibyo
ni inzabya z'umwami wera ariko muri urwo rwabya nimo imbuto y'Imana ishyirwa maze ibiva ku Mana niho bigaragara niho bibyarwa n'ijambo n'umwuka w'Imana
la réconciliation
bw'amaraso y'umwana w'intama bw'imbabazi nibyo Imana yashakaga byose ibyo yashakaga kuduha byose byose byashobotse kubw'amaraso y'igiciro yamenetse ku bwacu ariko imbuto y'Imana irakenewe kugira ngo ubugingo bw'Imana bugaragare nanone twihuse umurongo muri Yohana mu gice cya 16 uhereye ku murongo wa 7 hano haranditswe Yohana 16 umurongo wa 7 ariko ndababwira ukuri uyu munsi nanone aravuga ukuri nta kindi yigeze avuga kitari ukuri ariko ndabwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri ariko ningenda nzamwohereza ni mara kugenda nzamubohereza
Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et le verset 8 dit, et quand
none murongo munane ukavuga ngo ubwo azaza azatsinda zemeza abisi azatsinda bisa bemeze iby'icyaha byo gukiranuka n'iby'amateka ku murongo wa 9 iby'icyaha kuko batanyizeye n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa data kandi namwe muzaba mutakimbona ubutumire rimwe n'iby'amateka kuko umutware w'isi aciriweho iteka. Hano hari ibintu bitatu bitangwa bihishurwa gusa n'umwuka wera. Yesu niki yavuze muri iki gihe ngo urubanza ubu nirwo rutangiye. Avuga muri Luka 18:18 ngo nabonye Satani amanuka ava mu ijuru nk'umurabyo.
La victoire de notre Seigneur.
Intsinzi.
La victoire.
Umwami wacu. Intsinzi yuzuye. Kandi
a été envoyé.
Umwuka.
Premièrement.
Woherejwe. Woherejwe kubw'ibyo bwa mbere.
Les yeux au
monde. Kugira ngo.
C'est ce que le Seigneur a fait en nous.
Uhumura amaso.
Nous efaisions tous partie.
Kubari mwisi. Niko twese byagenze turi mu bisi maze mu kanya gato umwuka atangira gukorera mu buzima bwacu sibyo maze amaso yacu arakinguka ibyo tutabonaga mbere
mu
kanya gato tubasha kubibona ku murongo wa 8 haranditswe Yohana 16 ngo ubwo azaza
il convaincra le monde en ce qui concerne
abise abemeze iby'icyaha no gukiranuka
by'amateka
hano hari ibintu bitatu
en ce qui concerne le péché
kujyanye n'icyaha
et le jugement
gukiranuka n'urubanza
ces trois choses
ibyo bintu bitatu
être révélé à chaque croyant
bikwiriye guhishurirwa uwizera wese
kimwe hanyuma
ikindi ariko bikaba byose ibyo bitabaye icyo gihe ubuzima bwacu bwo kwizera buzazenguruka dukwiriye gusobanukirwa bivugwa hano mu byanditswe byera kanya gato kishyize twasomye mu Baroma 5 yuko twatsindishirijwe n'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo Baroma 5 rimwe ariko hano muri Yohana 16 barabwira ngo umwuka wera namara kuza azemeza abari mu isi kuvuga ngo twese izatwemeza twese
ab'isi
azatwemeza ku bijyanye n'icyaha
kimwe
cya mbere bijyanye n'icyaha hanyuma
anticiper mais
frère hanyuma sinshaka kuvuga ibintu mbere ariko mwene data Branham yavuga ati ngo kutizera icyo cyaha kiboheho ibindi kiza n'ibindi byose ndababwira nibyo umwami wacu yavuze kuri iyo ngingo dongera mbisome gahoro gahoro kugira ngo twese tubashe
à cœur et aussi
kubi zirikana ku mutima
Dieu nous aide le combat
kandi Imana idufashije tunabisobanukirwa
quand il sera venu il convaincra le monde en ce qui concerne le péché la justice et le jugement
ku murongo munani ugazaza azatsinda abisi abemeze n'ibyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka nagarukiye hano
je n'aurais pas encore dit ce que le Seigneur
naho nazamara imyaka 30
directement dans les
ngiriza hano ntabwo nabanda nakarangije ibyo mwami avuga ku murongo ukurikira ababwiriza benshi barasoma bagahagarara bagakurikizaho filozofiya yabo ibitekerezo byabo uko bo batekereza uko babona ibintu
oya
ntacyo tugifite icyo gushyira mu mwanya igishoboka kwa gahunda y'Imana tugakomeza tugasoma niryo banga ryo mu byanditswe byera ntimukageraho muhagarara keretse iyo ngingo yavuzwe neza ikarangira mu ijambo ry'Imana kandi aho Imana yahagarariye natwe rwose nta kabuza twahagarara. Ndasubira mu murongo wa munani muri Yohana 10:16. Ubwo azaza azatsinda abisa bemeze iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Ndasoma umurongo wa 9. Iby'icyaha kuko batanyizeye.
Qu'aurais-tu prêché à ce sujet, frère?
Amen. Mais c'est.
Nous prêchons. Mais si nous nous écoutons nous-mêmes ou nous écoutons les autres, nous n'obtiendrons jamais la réponse divine.
En
ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit.
Yohana 13 murongo wa 8.
En ce qui concerne la justice,
ibyicyaha kuko batanyize.
Murongo wa 10
mbese niki avuga kuri ibyo kuri gukena kuvuga ngo iki? Hano biravuga muri make ku murongo wa 10. Ibyo gukiranuka kuko
je vais vers le père.
Njya kwa data
et que vous ne me verrez plus.
Kandi namwe mukazara mutakimbona.
On pourrait demander.
Twabaza.
Ponce n'est pas trop simple.
Igisubizo ni aho ni cyoroshye bikabije cyoroshye cyane. Mbese Imana niyorohereje ibintu. Oya. Nanone oya.
Il a simplement su résumer.
Yamenye gusa kuvuga muri make. Ibikomeye abivuga mu buryo bwumvikana mu buryo bugaragara ku buryo n'umwana yabasha kubyumva. Murongo wa 10 ibijyanye no gukiranuka kuko ngiye kwa data yahindutse gukiranuka kwacu kandi amaze kuzuza uko gukiranuka kw'Imana agusohoreje abababariwe n'Imana bose yashoboye gusubira mu bwiza kandi gukiranuka kwe kwaraguhawe kubwo kwizera umurimo we wuzuye. Alléluia.
Amen.
Ainsi, nous
avons maintenant été justifiés par la foi.
Twatsindishirijwe no kwizera muri Yesu Kristo.
Amen.
Amen. Turashima.
Nous reconnaissons qu'il est notre juge.
Kandi twemera tuzi uko ari we gukiranuka kwacu. Niwe mahoro yacu, niwe gakiza kacu.
En ce qui concerne le jugement.
Kubijyanye n'amateka yanye n'urubanza. Mbese ingingo yo twari kwivugaho ngo iki aho naho biravugwa muri make ku murongo 11 Yohana 16:6 n'iby'amateka nibyo gucirwa amateka nibyo urubanza kuko umutware w'abiyisi aciriho iteka. Sintekereza ko naba nishi byanditswe nibutse ijambo ryo muri mu itangiriro 3:15 igihe uwiteka yatanze isezerano y'imbuto urubyaro rw'umugore ngombaga kuza akajanjagura umutwe w'inzoka. Nicyo cyabaye umutware w'isi yaciriweho iteka urubanza yaciriwe urubanza rumutsinda kandi twara cunguwe dukurwa mu butware bwe twarabohowe kuko uko niko byanditswe umwuka w'Imana ari kuri njye kuko yansize kugira ngo abakene mabwire inkuru nziza kugira ngo afite imvure abafite imitima imenetse kugira ngo mbohe zibwire ko zibohowe kugira ngo namamaze umunsi Imana igira imbabazi ngaruke ku murongo wa cyenda muri Yohana 16 ngo iby'icyaha kuko batanyizeye mutima w'igiciro mbese wizera nk'uko ibyanditswe bivuga uyu munsi ubyemere uyu munsi nk'impano Imana iguhaye wowe ku giti cyawe izere ko Satani yanzoka ya kera umutware w'isi yaciriwe iteka wizere ko yatsinzwe ko umutwe we wajanjaguwe
Il a planté l'aiguillon de la mort dans le talon de notre Seigneur.
Yasize urubori rw'urupfu gatsinsino ku mwami wacu. Ariko nkuko byari byanditswe ngo uzamukomeretsa gatsinsino. Uzamukomeretsa gatsinsino.
Il t'écrasera la tête.
Nawe azakujanjagura umutwe. Ibyo byose byabereye ku musaraba w'i Golgotha. Dufite
joyeux salut.
Agakiza kuzuye. Kumunezero kandi ako gakiza sinshobora no kubabwira ibyo natekerezaga mu gihe cy'urugendo ubwo navaga muri Autriche nimbivuga nizere yuko mwese muri ubyumve neza gize igiterane cyiza cyane ejo hashize i Salzburg ni abantu bakeya ariko igihe cyose bagwa neza bazi ko mbakunda nk'uko nanjye mbakunda namwe mbakunda bazi ko mbakunda nk'uko namwe mbakunda urukundo rw'Imana ntirumenya imipaka ntirumenya ikintu kimwe urukundo rw'Imana ruhuza Imana n'abayo amen ariko hari natekereje iby'igihe cya kera
Le nom de frère Kupfer.
Nanone nanjye kuvuga izina rya mwene data Kupfer niba yibuka iby'icyo gihe kandi niba byibuka nabyibagirwe vuba twumvise amagambo abiri agakiza k'intsinzi ayo magambo twayumvise kera cyane kenshi agakiza kanesha uyu munsi mu nzira natekereje nibwiraga ko nk'ikintu gihagaritse umutima nk'ijwi ritabaza ndavuga nti mwami ukore ku buryo abantu bakoresheje nabi amagambo bari baboshwe cyane bayobwaga na Satani ariko bavuze ayo magambo yongere asohore
Et qu'on proclame ta victoire afin que tu puisses
intsinzi yawe n'agakiza kawe kugira ngo bose babashe kunezerwa ubonemo umugabane ize ko Imana izagaragaza intsinzi yayo n'agakiza kayo kuko byanditswe mu muhanuzi Yesaya ngo muzabona agakiza gaturuka ku Mana yacu bazaririmba amen
Et la victoire vient Kandi, rencontre et on chantera la victoire de Dieu
ibisanga
de
intsinzi imana izaririmba izaririmba mu mahema y'agakiza imana tugirira ubuntu imana iduhumekere hindure bazima kugira ngo twongererwe imbaraga no mu gihe gusa turi gutekereza kuri iri jambo ryo mu kigoroba ijambo ryayo ni iry'ukuri iteka ryose kandi yasezeranije abikomeraho nta
kabuzi
nanone nk'uko yaremye ibyaremwe abiremesheje ijambo rye ni nako yaremesheje ijambo rye ibyaremwe by'umwuka abiremesheje ijambo rye ntabwo ku iherezo tuzatungurwa
niba babandi
ijambo ryavuzwe ryahindutse ibintu bifatika by'Imana
niba
abo bantu babona iminwa isizwe na wa mwuka umwe kugira ngo bavuge rya jambo rimwe kubwo ibintu bizaba kandi Imana izabikora
la troupe est cristallisée
umukumbi uri kwitegura uri kwegerana
la parole
umunsi umwe
un jour il arrivera que la parole et la parole
ijambo nibi korwa biuza ijana ku ijana kandi umwuka wera aza shiraho uwo murunga uvuye mu ijuru bwa mbere ijuru hanyuma muri twe kugira ngo imbaraga z'Imana zibashe gukorera mu rukundo rw'Imana kuko uko niko byanditswe yuko urukundo rukwiriye gukorera
et frère Branham l'a également dit ce don est exercé dans l'amour
mu rukundo Paul yavuze ati Imana zikorera mu rukundo nicyo gituma yabaye umugisha ukomeye mu isi hose Imana yavuze yasezeranije binyuriye mu ntumwa bishingiye ku ijambo ni nabyo umugeni yizera kandi muri we mu mugeni we nimo ibyo bintu bizagaragarira kubw'icyubahiro n'ishimwe by'izina rye ryera uko niko Imana yabivuze kandi uko niko bizagenda kubw'icyubahiro n'ishimwe by'izina rye amen amen.